Программа «Кардиограмма» в твоем ритме про твои проблемы.
Вітаю, гэта праваабарончая праграма «Кардыаграма». З вами Вольга Міцкевіч. І сёння ў праграме акадэмічныя свабоды па-беларуску, выезд за мяжу з дазволу адміністрацыі, студэнцкае самакіраванне толькі для сяброў БРСМ. На Шаркаўшчыне мясцовыя ўлады наязджаюць на грамадзян, якія распавялі журналістам пра знішчэнне габрэйскіх могілак.
Загадчыца дэлагічнага аддзела, як па-народнаму тут у нас такі ёсць выраз, пайшла ў вэрцы. Адчулі старшыні паведамілі, відаць, што ён раззлаваўся і тут даў гэтай жанчыне, тай Нойліляне Осіфаўне Карачун, тоже разгон па тэлефоне.
Комитет по правах человека АН признал порушение в справе расстрелянного жихара Берастейшины.
Это два с минусом нашего правосудия по пятибалльной системе. Я думаю, что мы не сможем исправить эти недостатки, если не ведем для некоторых дел, которые, возможно, особые тяжкие наказания, как смертная казнь, если мы не ведем суд присяжных.
Да гэтых іншых тэмаў вернемся адразу пасля музычнай паўзы. Не пераключайцеся.
Праграма «Кардыяграма».
Распачынаем праграму «Кардыяграма» традыцыйна загляду праваабарончых навін за тыдзень. Беларусь наведаў на гэтым тыдні дырэктар Дэпартамента Расіі, Усходняга партнёрства, Цэнтральнай Азіі, Рэгіянальнага супрацоўніцтва і АБСЕ, Еўрапейскай службы знешных дзеянняў Гунар Вігант. 19 лістападу ў Мінску адбылася сустрэча з ім міністра замежных справ Беларусі Владзіміра Макея. Гаворка ішла пра бягучыя пытанні і перспектывы ўзаемадзеяння паміж нашай краінай і Еўрапейскім саюзам. У сераду Гунар Вігант сустрэўся з беларускімі журналістамі. Мы пацікавіліся яго, ці здымалася тэма палітвязняў падчас сустрэч з прадстаўнікамі ўлады ў Беларусі. Вось што адказаў прадстаўнік Еўрапейскага саюза.
Yes, of course, in all the meetings with the authorities.
Так, безумоўна, на ўсіх сустрэчах з прадстаўнікамі ўладаў. Я закранаў гэтыя пытанні вельмі канкрэтным чынам і ўзгадваў канкрэтныя выпадкі, і мне так здаецца, што это не было сюрпризом. Я думаю, все разумеюць, што існуюць крокі, якія неабходны зрабіць для таго, каб мы маглі поўнасцю скарыстаць, поўнасцю рэалізаваць патэнцыял адносінаў паміж Еўрапейскім саюзам і Беларусю. Ёсць некаторыя крокі, якія ўжо можна рабіць, але тым не менш ёсць важныя рэчы, без якіх поўная рэалізацыя патэнцыялу адносінаў застаецца
немагчымай.
Цалкам адказа прадстаўніка Еўракамісіі можна пачытаць на нашым сайце eurorado.fm.
Кардыяграма.
За дзяды Юрась Беленькі аштрафаваны на 3 мільёны рублёў. Сам палітык лічыць абвінавачанні беспадстаўнымі. Намесніка старшыні кансерватыўна-хрысціянскай партыі Беларускага народнага фронту Юрася Беленькага прызналі вінаватым у парушэнні парадку правядзення масавых мерапрыемстваў. Гаворка ідзе пра дзве вулічныя акцыі ў Мінску. Гэта 6 у Курапаты 2 лістапада і жалобны мітынг у Лошыцы 9 лістапада. Беленькі мусіць заплаціць 3 мільёны рублёў, гэта 20 базавых велічыняў. Пасля акцыяў на палітыка склалі 3 пратаколы за тое, што ён, як адказны за правядзенне гэтых вулічных акцыяў, не ўзгадніў з міліцыяй захады бяспекі. Сам Беленькі заяўляе, што пратаколы былі складзены беспадстаўна. Ён лічыць, што падчас дзядоўскіх акцый не было і намёку на нейкія парушэнні.
Кардыяграма.
Актывістку Вольгу Крапоціну аштрафавалі на 4,5 мільёны рублёў за ўлёткі «Верніце Крым». Міністэрства інфармацыі прызнала ўлёткі масава-палітычным неперыядычным выданнем. 18 лістапада суд Ленінскага раёна Горадні прызнаў Вольгу вінаватай у незаконным вырабе і распаўсюдзе друкаванай прадукцыі. Дзяўчыну аштрафавалі на 30 базавых велічыняў. Сведкам у судзе выступіў жыхар Гродна Уладзімір Гарэлаў, які 19 верасня самачынна затрымаў дзяўчыну і перадаў яе міліцыі. На судзе ён патлумачыў свой учынак павагай для да участкового міліціянта, який раніше приходив до його і просив допомогти у пошуках тих, хто розповсюджує крамольні ульотки. Крапотіна своєї вини не признала. Вона заявила, що Конституція дає кожному громадянину Білорусі право на вольне розповсюд інформації. У матеріалах справи фігурувала так само експертиза Міністерства інформації, яка і признала саморобні ульотки Крапотіної масово політичним неперіодичним виданням.
Кардіограма.
А ми поки перериваємося на музичну паузу, після якої протягнем огляд правооборонних новин. Не переключайтеся.
Кардіограма. Програма про те, як бути чоловіком.
Протягуємо правооборонну програму «Кардіограма» і протягуємо огляд правооборонних новин. Кліп «Розбитого серця пацана» порнографію не признали. Про гэта Еврорадіо даведалася ад крыніцы блізкай да следства па справе маладафронтаўца Андрэя Тычыны. Крымінальная справа за распаўсюджанне парнаграфіі ў інтэрнэце была заведзена на салігорскага маладафронтаўца. Следчыя знайшлі на яго старонцы ВКонтакте 4 ролікі, якія па ранейшых дадзеных былі прызнаныя парнаграфіяй Рэспубліканскай экспертнай камісіі і траплялі пад артыкул 343, частка 2 крымінальнага кодэксу. По словах самого Тычыны, ён сапраўды некалі кінуў на стенку сябра Івана Шылы полдрына ролік, але выключна, каб пасмяяцца. Астатнія відэа – то ролікі жарты з аголенымі людзьмі, ды кліп гурта «Разбітае сэрца пацана» на песню «Вол І». Праўда, крыніца блізка да следства распавяла нам, што эксперты ўсё ж такі не прызналі кліп сталічных музыкаў парнаграфіі, таму гэта відэа па справе не праходзіць. Я нагадаю, што Андрэй Тычына трапіў пад пільны нагляд мясцовых праваахоўнікаў пасля шэрагу леташніх акцый у Салігорску, калі па горадзе нехта вывесіў бел-чырвона-белы сцягі. Ужо тады дома актывіста правялі ператрус, але на забранай тэхніцы нічога не знайшлі. А праз некаторы час яго выклікалі, каб пазнаёміцца са справы па распаўсюду парнаграфіі. Цяпер хлопцу свецяць ад 2 да 4 гадоў пазбаўлення волі. Але, па словах следчага, які займаецца справай, практыка паказвае, што улічваючы дробнасць сітуацыі, ды першы раз хутчэй за ўсё абыдзецца умоўным пакараннем.
Кардыяграма. Праграма пра тое, як быць чалавекам.
У Берасцейскай гімназіі нумар 4 у школьнікаў пачалі сканаваць адбіткі пальцаў. Гэта робіцца для новай прапускной сістэмы, усталяванай на ўваходзе. Многія бацькі школьнікаў даведаліся пра сканаванне пальцаў толькі пасля самой працэдуры. Незадаволеным бацькам паведамілі, што адбіткі пальцаў іх дзяцей выдаляць з базы. 20 бацькоў, незгодны з новай сістэмай, напісалі калектыўны ліст старшыні брэсцкага гарвыканкама. Акрамя таго, яны накіравалі зварот у пракуратуру горада. Тым часам у адміністрацыі гімназіі кажуць, што турнікет на ўваходзе дазволіць абмежаваць доступ непажаданых асоб у гімназію. Дырэктар Алена Шкулепа кажа, што гэтая сістэма дазволіць, акрамя іншага, дысцыплінаваць навучэнцаў. Пры жаданні бацькі змогуць нават кантраляваць час прыходу і сыходу са школы сваіх дзяцей праз смс-кі. Дырэктар зазначыла, што цяпер адбіткі пальцаў у дзяцей скануюць толькі з пісьмовага дазволу бацькоў. Калі бацькі не згодны, яны могуць набыць для дзяцей пластыкавую картку за 20 тысяч рублёў. Пры страце новага пропуску гэтая картка будзе каштаваць 50 тысяч рублёў. А мы пакуль перерываемся на музычную паузу.
Еўрарадыё. Альтэрнатыўнае радыё.
Программа «Кардиограмма».
При мікрафоне Вольга Міцкевіч, і ми протягуємо наші теми. Білорусь застається поза балонською системою все тому, що ми не маємо академічних свобод. Але з гэтым не згодні чиновники. Скажем, саме керування студентське ёсць, тільки паудзельнічаць ім можеш, калі ти сябр БРСМ. Да і за мяжу на стажировку, в учобу, семінар, конференцію студент так само може поїхати за одним нюансом, калі дозвол отримає від декана. А там уж як пощастить. Что такое академичная свобода по-белоруску? Расповедем наш журналист Артем Мартынович. Яму и передаю слово.
Свабода перамяшчэння гарантаваная канстытуцыяй, але ў студэнтаў ёсць праблемы. Іх адпускаюць за мяжу толькі з дазволу адміністрацыі універсітэта і не тлумачаць, якія дакументы для гэтага патрэбныя, а калі выехаць без дазволу, могуць адлічыць. Парушэнне апісвае каардынатар юрыдычнай кансультацыі студэнцкай рады і адзін з аўтараў маніторынгу правоў студэнтаў Марына Штрахова.
Адлічнікі, якія ўдзельнічаюць у РСМ і работаюць на благо універсітэта, з вялікай верагоднасцю гэта студэнты едуць даже в Европу, і ніхто ім ніякіх препятствий чыніць не будзе. Но если у студэнта появляецца гэты вопрос з адміністрацыі універсітэта, то тут, конечно, шансы на любую, в принципе, поездку, они достаточно маленькі.
Кодэкс аб адукацыі гарантуе студэнтам 25% месца ў радзе універсітэта, але нават у БДУ гэтая прапорцыя не вытрыманая, працягвае Марына Штрахова.
Што касаецца Савета універсітэта, то ў нас на заканадаўчым уровні закреплена квота для студэнтаў 25%. Они обязательно должны присутствовать в любом совете университета. А открытый список совета университета был только у БГУ. Этот список находился на сайте. В нем было 97 членов совета, из которых только 10 студентов.
Рады студентов есть во всех университетах, але яны існуюць формально, бо не обираются, а призначаются. А сам студсовет в университете ничего не вырашае, дадае Марына Штрахова. Право на жилье так само замацовывается Конституцией, але з интернет НАТО студэнта могуць выселіць за тры парушэнні ці наогул без іх. Права на аб'яднанне таксама прапісанае ў Канстытуцыі, але нават за ўдзел у семінары недзяржаўнай арганізацыі на студэнта могуць наехаць.
Падзенне аказваецца на абычных студэнтах, которые адзін или два разы паўчаствавалі в каких-то семінарах, безобидных абсолютно, там по какому-нибудь опять-таки ораторскому мастерству, но это проводила какая-то общественная организация. Неважно даже, зарегистрирована она, не зарегистрирована, важен сам факт. И за это студентов вызывают на различные беседы, вызывают деканат.
Говорить Марина Штрахова. И пригадывая выпадок, коли из университета отличили двух активистов у зарегистрованного в Чехии молодого фронту. У целом удельники громадского Болонского комитета констатуюць нізкую актыўнасць студэнтаў і пагаршэнне сітуацыі з іх правамі і свабодамі. І гэта за год да разгляду чарговай заяўкі Беларусі на ўступленне ў балонскі працэс. Арцём Мартыновіч, Еўрарадыё.
Дарэчы, як стала вядома, Міністэрства адукацыі Беларусі ўжо накіравала заяўку ў балонскі сакратарыят аб уваходжанні ў балонскія працэсы далучэння да еўрапейскай прасторы вышэйшай адукацыі. Пра гэта паведаміў першы намеснік міністра адукацыі Вадзім Богуш. Паводле яго слоў, канферэнцыя міністраў адукацыі краін, якія падпісалі балонскую дэкларацыю, адбудзецца ў траўні 2015 года і на ёй можа быць разгледжана беларускае пытанне, але мы ўжо здагадваемся, які можа быць вынік.
Кардыяграма. Праграма пра тое, як быць чалавекам.
На мінулым тыдні ў незалежных СМІ з'явілася інфармацыя пра выпадак на Шаркаўшчыне, калі трактарыст узараў поле, дзе былі масавыя пахаванні габрэяў, расстраляных падчас Другой сусветнай вайны. Узнікае пытанне не толькі, чаму мясцовыя ўлады не звярнулі ўвагу на акт вандалізму, але і чаму за столькі гадоў тэрыторыя пахавання ніяк не была пазначана і не ўшаноўвалася належным чынам. Аднак мясцовыя чыноўнікі знайшлі выйсце з сітуацыі, пачалі запужваць мясцовых жыхароў, каб тыя больш не камунікавалі з журналістамі, больш падрабязна ў нашым матэрыяле. Шаркаўшчынскія ўлады абураныя тым, што мясцовыя жыхары распавялі незалежным журналістам пра забытыя пахаванні яўрэяў, якіх расстралялі падчас вайны пры спробе ўцёкаў з гета. Гэта здарылася непадалёк ад вёскі Рыдзюкі, якая знаходзіцца ў 4 кіламетрах ад Шаркаўшчыны. Некалькі гадоў таму мясцовая гаспадарка разарала гэтае месца і там сталі пасвіць кароў. Калі ж інфармацыя пра гэта з'явілася ў незалежных сродках масавай інфармацыі, у прыватнасці і на Еўрарадыё, гэта вельмі абурыла некаторых прадстаўнікоў мясцовай улады. Яны распачалі ціск на тых жыхароў, якія размаўлялі з журналістамі. Як распавіла мясцовая жыхарка Людміла Ардынская, яна спачатку звярталася да старшыні сельскага савета Александра Цітовіча, які параіў ёй патэлефанаваць у ідэалагічны аддзел райвыканкама, нават даў тэлефон спецыяліста. Паведамлялі пра гэта і ў мясцовую раёнку, але рэакцыі не было, таму і звярнуліся да незалежных журналістаў. І вось пасля таго, як праблема была агучаная, пачалася такая рэакцыя, працягвае Людміла Ардынская.
І вось гэта загадчиться до логічного відділу, якби, як по-народному, як тут у нас такий ось вираз, пішла у вепси. Тобто почала зустракати гэта не так, як треба. А чули старшині поведомили, відать, що ён розлаваўся і тут дав гэтай жанчыне, тай, ну, Лір'яне Осіфовне Карачун, тоже разгон по телефоні. Ну і так яны ж не зварухнулись.
Лілія Карачун, якая нарадзілася ў 1949 годзе, пра гэты расстрэл ведае са слоў маці. Яўрэйская магіла, дзе пахаваныя некалькі дзесяткаў чалавек, была амаль што побач з іх домам. Асабліва ёй урэзаўся ў памяць расповед цёткі пра то, як немцы расстралялі яўрэйку з 4-гадовай дзяўчынкай, працягвае Лілія Карачун.
Ну і гэта кладбішча надоўга было тут. Яно ўсё время тут квадрат быў, а потом трактарыст, можа, сваіх там не было, былі наёмныя. Ён не знаў. Ён араў па прамой і ўсё. Ну як гэта? Людзі потом у нас многа возмущаліся, як гэта абралі. Ну чаму гэта не знай? Просто такое отношение было, наверное. Никто не ведает. Нет, ёсць у нас много людей, которые это ведают.
Але кіраўнік отдела ідэалогіі Людміла Стома лічыць, што спадарня Лілія показала не тое место. По словах кіраўніка, яна не можа пра гэта ведаць, бо нарадзілася пасля вайны. Спадарня Стома адмаўляе таксама і прысутнасць ціску на Лілію Карачун, гаворыць Людміла Стома. Лістапада ў вёску Радзюкі былі накіраваныя спецыялісты з ідэалагічнага аддзела і журналісты раённай газеты «Кліч Радзімы». Як паведаміла на ўмовах ананімнасці адна з крыніц блізкіх да ўлады, рыхтуецца абвяржэнне на матэрыял, што выйшаў у незалежных СМІ. Служба інфармацыі Еўрарадыё.
Рухайся з намі.
Еўрарадыё.
А мы перерываемся на музычную паузу, после якой нас чекают сталые рубрики.
Программа «Карты Яшрама».
Мы пацікавіліся, ці працуем закон аб звароце грамадзян на Магілёўшчыне. Высвятляецца, што не заўсёды чыноўнікі адказваюць на запыты ў тэрмін. Некаторыя адказы і запыты ігнаруюцца. А часам, калі запыт робіцца па-беларуску, адказ атрымліваеш па-руску. Больш падрабязна пра парушэнне закона аб звароце грамадзян распавядуць пра гэта самі праваабаронцы. І мы перадаю слова.
Ці працуе закон аб звароце грамадзян і юрыдычных асоб у Магілёве? Мы задаліся гэтым пытаннем і звярнуліся да некалькіх вядомых грамадскіх актывістаў горада. У выніку высветлілася, што ў шэрагу выпадкаў парушаюцца тэрміны адказаў на звароты, адказы ігнаруюцца, а на беларускамоўныя звароты адказваюць па-руску. Пра факты карупцыі ў камунальным жыллёва-эксплуатацыйным прадпрыемстве актывіст беларускай сацыял-дэмакратычнай партыі грамады Мікалай Залозны з адпаведнымі доказамі пісаў сваю скаргу ў пракуратуру, КДБ і камітэт дзяржконтроля, аднак там ён застаўся непачутым. Апошні зварот сацыял-дэмакрат перадаў помощнику президента по Могилевской области подчас особистого приема.
9 месяцев дали мне бумагу, через 9 месяцев, только я писал помощнику президента Лавренкову. Сейчас обвинил в том, что это вине всей бюрократии, волокитчиков в городе Могилеве. 9 месяцев не дал ответа. Я поставил вопрос о госконтроле сейчас. Я контроль написал жалобу, указал этот факт и уж проверяется. Они дали мне ответ, что в течение месяца типа дадим тебе ответ.
Грамадскі актывіст Алексей Паўлоўскі вядомы тым, што пад актуальнымі для грамадзян праблемамі можа сабраць тысячы подпісаў. Яны часта дапамагаюць зварушыць вырашэнне праблемы з роўнага месца. Як правіла, усе калектыўныя звароты высылаюцца адразу ў некалькі інстанцый. Адказы прыходзяць, аднак некаторыя народныя абраннікі не лічаць патрэбным рэагаваць, калі атрымліваюць копіі подпісаў, а не іх арыгіналы.
Я Паўлоўскі Алексей свой час адпраўляў калектыўны зварот да Сенкевіча, дэпутата Палаты прадстаўнікоў Рэспублікі Беларусь. Ён даў адпіс, что выслать ему оригиналы, а на копии он отвечать не будет. Я лечу, что он грубо порушил законодательство Республики Беларусь, и такого законодательства надо привлекать до отказности.
Звольненому з арматурнага завода зваршчыку і грамадскаму актывісту Валадару Цурпанаву на беларускамоўныя звароты вырашылі не адказваць, бо напісаныя яны былі не агульнапрынятым правапісам, а Тарашкевіцай.
Грамадскі зварот у райвыканкам з просьбай прыцягнуць да адказнасці наймальніка за тое, што адказы былі рускамоўнымі, мне прыслалі некалькі адказаў. яких повідомляли, що там розпочали відповідну діяльність, а потім прийшов останній відказ, яким не повідомили, що на зворот наймальника, да, спеціаліста у Могилевського університету імені Куляшова, я не отримали заключення експертної комісії, по одній якої я мушу дотримуватися правил, потребування, які висовуються у галіні правоводства. Дотичне вот, оформлення документів. Що тичиться правопису? Наркамовка, Тарашківіця, гэта ўсё таго толькі правопіс мовы, бо мова, яна одна, беларуская.
Тым не менш, пакуль чыноўнікі думалі, як адмазаць дырэктара прадпрыемства за парушэнне закона аб звароце грамадзян, яго ўсё ж прыйшлося пакараць штрафам, аднак за рэцыдыў парушэння яго ўжо ніхто не караў. Праваабаронца Барыс Бухель лічыць, што ў законе аб звароце грамадзян ёсць шмат хібаў.
Закон об обращении граждан работает далеко не в полную силу. Это обусловлено тем, во-первых, что нет достаточных надежных механизмов, или их вообще нет, чтобы принудить чиновников выполнять требования закона об обращении граждан. Ну и в самом законе есть пробелы, как показывает практика. Для того, чтобы закон об обращении граждан по-настоящему заработал, должна быть вся цепочка законодательных актов увязана между собой. То есть закон об обращении граждан конкретно, четко и двусмысленно описывал необходимые позиции. Было предусмотрено за это ответственность в УАПе или же прописана ответственность в должностных инструкциях, положениях о министерствах, о государственных органах различных. Все это четко должно быть прописано.
Варто додать, что супрацовники разных державных установок протягивают хитрить и при высылке отказов поштой. Например, могилевскому журналисту Олесю Буракову листы с прокуратуры и суда так и не дошли, бо были небыто высланы звычайной, а не заказной корреспонденцией. Тем часом позвы у суд и оповещение доходят без проблем. Служба информации Еврорадио.
Кардиограмма. Программа про то, как быть человеком.
Брэсцкі праваабаронца дамогся ў камітэце па правах чалавека прызнання парушэння ў справе расстралянага жыхара Берасцейшыны. Жыхара Драгічына Васіля Язубчука ў 2009 годзе абласны суд прызнаў вінаватым у серыі забойстваў. Абвінавачваны падчас судовага разбіральніцтва не раз звяртаў увагу суду на тое, што з яго выбівалі паказанні. Аднак суд на гэта не звярнуў увагу. Спецыяльнага следства па фактам катавання праведзена не было. Больш падрабязна даведаемся ў нашым матэрыяле.
Камітэт па правах чалавека ААН прызнаў парушэнне ў справе расстралянага жыхара Брэшчыны. У кастрычніку камітэт разгледзеў справу Васіля Язубчука і вынес па ім рашэнне. Васіль Язубчук, цыган па нацыянальнасці, пражываў у Драгічынскім раёне. Мужчына меў псіхічнае адхіленне і дрэнна арыентаваўся ў часе. У 2009 годзе Брэсцкі абласны суд прызнаў яго вінаватым у серыі забойстваў пенсіянерак. У наступным годзе быў выкананы прысуд – смяротнае пакаранне. Інтарэсы Язубчука ў камітэце па правах чалавека ААН прадстаўляў праваабаронца Раман Кісляк. Па словах праваабаронцы, мужчына пад ціскам праваахоўнікаў узяў віну на сябе. Яго збівалі, марылі голадам, кідалі ў карцар, сілком паілі гарэлкай і давалі невядомыя таблеткі. Пра гэта абвінавачаны неаднойчы заяўляў на судзе, але належным чынам гэтыя факты не былі разгледжаныя.
Суд, что был независимым, беспристрастным, да, и процесс, что был справедливым. Необходимо, чтобы суд выполнял вот минимальные стандарты справедливого правосудия. Все эти стандарты указаны в статье 14 Пакта о гражданских политических правах. На самом деле уголовно-процессуальный кодекс требует гораздо большего, наш белорусский уголовно-процессуальный кодекс. Но, как видно, даже этот минимум, он не выполнялся.
Распавядае Роман Кісляк. Камітэт прызнаў адразу некалькі парушэнняў Беларусю правоў Васіля Язубчука. Сярод іх артыкул 7 Міжнароднага пакта аб грамадзянскіх і палітычных правах, які забараняе катаванне і бесчалавечнае абыходжанне. Міжнародны орган назваў судовае разбіральніцтва неадпавядаючым крытэрыям незалежнасці і непрадузятасці. Доказы з'яўляліся ўскоснымі і не дазвалялі зрабіць адназначную выснову аб вінаватасці. Гэта з'яўляецца парушэннем артыкулу 14, які прадугледжвае мінімальныя гарантыі справядлівага судовага працэсу. Фактычна, 4 гады таму мог быць расстраляны невінаваты чалавек, што сведчыць аб адвольным пазбаўленні жыцця. А гэта ўжо парушэнне права на жыццё, прадугледжанае артыкулам 6 пакта.
Это два с минусом нашего правосудия по пятибалльной системе. Я думаю, что мы не сможем исправить эти недостатки, если не ведем для некоторых дел, которые возможно, особые тяжкие наказания, как смертная казнь, если мы не ведем суд присяжных. Потому что, на мой взгляд, суды вот дискредитировали себя именно в части независимости и беспристрастности.
Резюмируя, Роман Кисляк. Правоабаронца так само нагадывает, что справа Язубчука уже третья, у якой комитет по правах человека ААН признает порушенным право на житё. Год тому были выявлены порушения в справах у Владислава Ковалева и Андрея Жука, яких расстреляли в 2011 и 2010 годе отповедно. Миха Сельин, специально для программы «Кардиограмма».
А мы пока перерываемся на музычную паузу. Последний пешмот у нашей студии з'явится эксперт. Мы поразмовляем уже с депутатом, обранным депутатом Совета города Бельску-Подляским, про то, как прошли мясовые выборы у Польши. Я нагадаю, что выборы прошли у минулые выходные, а голосы догэтуль не подлічаны. Ці подлічаны не повсюль. Чому так отбывается, доведаемся не в забаве.
Программа «Кардиограмма».
Працягваем праваабарончую праграму «Кардыяграма». З вами по-ранейшаму Вольга Міцкевіч. І абмяркуем зараз даволі актуальную і цікавую тэму. Пакуль беларуская апазіцыя спрашаецца, ці варта мець адзінага кандыдата на прэзідэнцкіх выбарах, і ці ўвогуле варта браць удзел у гэтых выбарах, калі фальсіфікацыю не пазбегнуць. Цікава сітуацыя склалася ў Польшчы. Я нагадаю, што на выходных там прайшлі мясцовыя выбары. І праўдападобна, парушэнні выбарчага заканадаўства, парушэнняў не атрымалася пазбегнуць. У краіне, дзе няма праблем з дэмакратыяй, гэта скандал. Хаця выбары прайшлі ў мінулы выходны, галасы дагэтуль не паўсюль падлічаны. З намі на сувязі Томаш Суліма, кіраўнік Саюзу беларускіх журналістаў у Польшы і ўжо абраны дэпутат Савету гораду ў Бельску-Падляскім, з якім мы і абмяркуем тэму лакальных выбараў у Польшчы. Добры дзень, спадар Томаш.
Добры дзень, вітаю ўсіх, сэрдэчна.
Як вы оцените выборы и вось подлік голосов у Польши? И чому вы, хотя уже з'являетесь обраным, можно сказать, депутатом, хотя уже посвечення еще, конечно, наперед отримаете, чому вы закликаете, как были проведены выборы еще раз?
Ну, скажем так, пока еще мы чекаем официальный известок из вашей комиссии, этой известок нема, и... Просто, ну, можно сказать, уже польские СМИ так сам про то и говорят, что это просто скандал, что только часу треба чекать на эти официальные выники. Мы, до речи, на узровне поветов так само, и Сеймику Воеводского, мы так само не ведаем еще кончатковых выников. Ну, и, здається, что тут не справилась польская держава, на мою думку, потому что, ну, провести за... великие гроши, за великие кошты, выборы, и настолько дренно, настолько громадянство треба чекать на эти выники. Вот это не так, так не повинно быть. При этом так само были проблемы в самом процессе голосования. Вельми шмат такие звездки доходят тут на Подляши, что шмат голосов было поличено неважным из всем, потому что не было доброго перекладу, скажем, тлумачення громадянам, як правильно голосувати. Тому що тут може бути відсоток 20, а навіть 40% голосів зовсім неважних. Ну і питання ось, чи це правильно у демократичній системі, як це повинно бути. Так що, ну, все, скажем, наперед, то, що вже, скажем, ми тут ведаємо, як наш комітет, який стартував на Подляшу в Бельском повете, это у самым Бельску Подляшским, то есть, что бургомистр Ярослав Боровский, наш человек, и он станет обранным бургомистром, и так само у городской управе это 9 мандатов. Это то, что мы уже подлики голосов уже есть, наступных мы чекаем.
Ну, вот вы узгадали про то, что так само белорусы прошли, несколько человек, вот и белорус подар Боровский стал бургомистром Бельска. Як лишьте, это поспех для белорусской меньшинства у Польши? Эти чекали вы большего, чем вот 10 человек?
Ведаете, ну, для нас просто наш комитет, как раз коалиция Бельская, мы же уснуем году 20, так что нас люди вельми добро ведают, и при этом... Но коли поглядим на отсоток белорусов, которые живут в Бельску, ну, это совсем не дивно. Просто нас еще добро ведают жихары Бельску. Так что тут можно было нас обрать на собрании, так? Так что для нас великого сюрпризу нема, ну, скажем, у колькості тих мандатів. Ну, ми не зовсім чекали якраз такої підтримки. Ну, ось люди обрали, отрималася доволі молода гэта городская управа, молодые люди. Так что, ну, поглядим, так, просто такие выники выборов, мы тешимся с гэтага якраз. Ну, побачим, что будет далее.
Але все равно, чому белорусы стали обранными, это как бы активность белорусов, что приняли удел в выборах. Ці все ж таки, может, праца велася с мясцовым насельництвом, и все больше и больше людей схиляются до того, свядомливают, что яны белорусы не забываются на этом. И хочет бачить у мясцовых органах представников своей национальности.
Коли поглядеть просто на супольность, так, белорусскую, у Бельску-Подляске, это районный город, 27 тысяч населения, но тут, скажем, наполовину, так, белорусы и поляки, можно так сказать. Так что, ну, были обраны просто белорусами, и правдоподобно, так, белорусы. И тут, как бы, никакого удивления не повинно быть. Ну, от відома так само і виборча кампанія, тут, думаю, вельми поспіхово нам удалося те, що упершиню у Польщі на узровні павєтів, городів районних, були проведені такі зусім непосередні вибори, що просто один квартал, так, це одномандатові ті округи. Тут можна було просто потрапити до усіх кватерів. Ну, я сам, відома, так само ходив по людях, по своїх знайомих, і просто, ну, треба було провести цю кампанію. Треба було переконати до своїх ідеїв жихарів Бельська, і думаю, що це трималося. І посередня виборча кампанія, що ми просто гуторили з жихарами, ну і це трималося поспіхово, це було достатково.
А як ви лічите, може, ось коротко, коли ми зараз підсумуємо нашу розмову, чому ось ці порушення відбулися? Тому що змагання серед політичних сил в Україні, ці справді, може, кепско спрацювали виборчі комісії, недостатково уваги було до праці в регіонах?
Ні, там, думаю, що усе спрацювало добре. Знаєте, що усі протоколи у друкованому варіанті, вони залишилися тут. І те, що не спрацювала гэта комп'ютерна система державна. Ось те, що вельми кепскія падлікі голосов былі. Я сьогодні тільки що читав, що недзе у Шчецьні, здається, у комп'ютерній системі вийшло, що президентом став чоловік, який увогуле не стартував. Так що тут проблема у гэтым комп'ютерным варіанті.
Ну, цікавий факт. Стандарт, тому ж дякую великі за гэту размову. На жаль, ми вже мусимо развітаться. Я нагадаю нашим слухачам, що про місцеві вибори у Польщі ми розмовляли з білорусом по походженню, з господаром Тамашем Сулімой, який з'являється керівником Союзу білоруських журналістів, а так само зараз став обраний у Раду города у Бельску-Подляскім. Гэта була програма «Кардіограма». З вами була Ольга Міцкевич. Почуємося.
Програма «Кардіограма». У твоєму ритмі про твої проблеми.